كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
Como Allah guiará um povo que renega a fé após haver sido crente e haver testemunhado que o mensageiro é verdadeiro e lhe haverem chegado as evidências, e Alá não guia o povo injusto.